Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai, pirmiausia sveikinu jūs su šventomis Velykomis. Taigi pradėjom švęsti didžią šeštadienio vakarą per šeštadienio vigiliją ir dabar tęsiasi Velykų oktava. Taigi ir toliau švęskime, išgyvenkim tą prisikėlimo džiaugsmą, o dabar esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Kalbėsime apie Katalikų bažnyčios katekizmą. Toliau tęsim kalbą apie ketvirtąjį Dievo įsakymą ir ypatingai apie santykius šeimoje. Šeimos narių pareigas nagrinėsime ir kalbėsime apie specifines vaikų pareigas. Na ir prieš pradėdami šitą mūsų pokalbį, pirmiausia, viską paveskime vienam trybė Dievui. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo malonės gaunam, iš tavo rankos gaunam malonę po malonės, iš tavo malonės gaunam gyvenimą, pažinimą, tikėjimą, viltį, meilę, taigi labai prašom ir sustiprink mūsų tikėjimo kelionėje ir šis pusvalandėlis tebūna skirtas mūsų tikėjimo, vilties ir meilės augimui per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai dar nepasakiau, kad prie mikrofono esu aš kunigas Arnoldas Valkauskas, taigi kalbėsime toliau apie katekizmo mums pateikiamą mokymą. Na ir iš karto žvelgim į katekizmo tekstą. Tekstas toks specifinis šiandieną. Kalbam apie vaikų pareigas, bet tokiu įdomiu kampu, toj pamatysim, kodėl jis įdomus. Taigi 2217 numeris šiandieną jau mūsų sulaukia, ar mes jau sulaukėme. Ir toks, tai kaip papildas čia toks yra, nes mažesniem raidelėm parašyta, įdomu, ką sudarytai turėjo mintį. Tiesiog šiek tiek šriftą sumažindami, tiesiog kaip tokį, nors ir numeris kaip ir lygus su kitais numeriais, bet raidelės mažesnis, šriftas mažesnis, tai galima būtų suprasti, kad tai tiesiog toks kaip ir pamokymas. Taigi tekstas toks. Kol vaikas gyvena draugė su tėvais, jis privalo jų klausyti visada. Kai tik jie ko nors pagrįstai reikalauja jo paties ar šeimos labui. Ir laiško kolosiečiams citata. Jūs vaikai visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes toks klausnumas patinka viešpačiai. Vaikai taip pat turi paklusti protingiems savo auklėtui ir visų, kuriems tėvai juos patikėjo nurodymams. Bet jeigu vaiko sąžinė įsitikinusi, jog būtų nedora paklusti kuriam nors paliepimui, tegul jis jam nepaklūsta. Ir suaugesni vaikai privalo gerbti tėvus, numatyti jų pageidavimus, nori kreiptis į juos patarimo ir sutikti su jų teisingomis pastabomis. Pareiga klausyti tėvų nebegalioja vaikams tapus savarankiškiams, bet pagarba tėvams turi išlikti visada. Jos pagrindas yra Dievo baimė, viena šventosios dvasios dovanų. Na šiaip toks įdomus tekstas, ta prasme, kad jame keli tokie pagrindiniai punktai atraminiai, į kuriuos verta šiek tiek atidžiau žvilgtelti. Dabar kodėl atidžiau? Kas čia yra pasakyta įdomaus? Kad kol vaikas gyvena su drauge su tėvais, jis privalo jų klausyti visada. Bet ką reiškia visada ir iškart patikslinimas. Kai jie ko nors pagrįstai reikalauja jo paties ar šeimos labai. Tai va. Taip, kad nėra aklas kažkoks tai klausimas, vaiko šokinėjimas, kaip tampimas už virvučių, kad vaikas visą laiką absoliučiai aklai, kaip koks nors dresiruotas šuniukas klausytų, bet jis turi būti mokinamas tapti asmenybę. Sakau, mokinamas tapti asmenybę, nes asmenybė iš tikrųjų asmuo mes esame, asmenimis mes esame visi. Asmenybė reikia tapti, asmenybė turi būti ugdoma, ne? Tai dabar šioje vietoje pirmas dėmo vis dėlto yra ir turėtų būti kalbama apie labai didelę tėvų atsakomybę vaikams tampant asmenybėmis brestantiems, ne? Ir toliau, tai turėtų būti, na, čia sudėtingas šito numerio toks kalbėjimas, kad atsparos punktai tokie, sakyčiau, labai tokie, tokie nelabai tvarūs tokie iš tikrųjų tie atsparos punktai yra. Pats tvariausias yra atsparos punktas čia pažymėtas, tai yra Dievo baimė, sako viena šventosios dvasios dovanų. Kitaip tariant, protinga arba tikra Dievo baimė jeigu apie ją prabilus, tai yra tikras dalykas, tai yra, kai mes suvokiam Dievo didybę, suvokiam, kad jis yra kūrėjas, kad jisai nustato tvarką, kad mes jam ir esam atskaitingi, prieš jį atsakingi, kad jo tvarka yra iš tikrųjų absoliučiai teisinga ir jeigu mes tą tvarką laužom, tai mes patys savo kenkiam, tai čia toks labai rimtas atsparos punktas. Tarpu tie kiti punkteliai tokie, jie yra geri, bet labai reliatyviai gali būti suprasti ir lengvai iškreipiami. Nes, sakykime, dabar taip sako, pagristai reikalauja. Ir dabar nustatyk, kada tie tėvai pagristai ar nepagristai reikalauja. Ar jie iš vis nieko nereikalauja iš savo vaikų, kaip neretai pasitaiko dabartinėse situacijose, dabartinėse šeimose. Tai yra kažkoks keistas vaikų lepinimas. Tėvai ir seneliai įsivaizduoja, kad jie padarys gerą savo vaikams, o iš tikrųjų padaro tik tai blogą. Tai dabar čia įdomu, bet čia, sako, pagristai reikalauja jo paties ir šeimos labui. Čia yra tam tikra atspara. Nes reikalavimas, matot, gali būti įvairiausių reikalavimų. Vienas tėvas reikalauja, kad tu vaikelį nekelk triukšmų. Kitas tėvas ar motina reikalauja, kad tu būtinai kiekvieną dieną šluostik dulkis. Kitas visiškai nieko nereikalauja. Ir dabar dominuojantis, sakysim, kokią nors tendenciją, iš tikrųjų tai čia užsiminiau, bet kiek man tenka, toks vaizdas susidarė, galbūt aš ir klystu, bet daug tų žmonių tenka sutikti įvairių, kad labai nemažai šeimų yra tokių, kuriuose tėvai nieko iš vaikų nereikalauja. Keisti tokie auklėjimo metodai, ne? Tai dabar čia toks, sako, pagristai reikalauja jo paties labui. Labai įdomu, ne? Jo paties ir šeimos labas. Tai čia labai tokia nebloga konstrukcija yra. Nors, na, aišku, kaip jau minėjau, gali būti ir lengvai iškreipta ta konstrukcija. Dabar vienas tėvas sakys, kad reikia to reikalauti, kitas sakys, kad to reikalauti. Čia vis dėlto pagrindinis atspirties taškas būtų pačių tėvų branda. Ir ne bet kokia branda, bet kaip tikinčių žmonių branda, kurie iš tikrųjų pirmiausia ieško Dievo valios, tokios protingai ieško, ne fanatiškai, ne, nes kartais tenka susidurti su tėvais, kurie įsivaizduoja, kad jie kažkokiu tai būdu perteiks vaikams Dievo valią, bet kažkokiai tai keistais būdais, tai ta prasme, kurio būdu ar kurio prasme keistai, kad ne va tai, kad norėtų, kad tie vaikai labai daug melstusi, ar kažkaip dar. Tai tokie nerimti dalykai. Iš tikrųjų čia katekizmas mums pateikia tokį labai rimtą dalyką, kad labas asmens ir šeimos gėris, ta prasme. Tai dabar koks gėris? Ir malda yra gėris, ir muzikos mokykla yra gėris, ir sportas yra gėris, ir rytinis atsikėlimas, ir rytinė mankšta, ir vakarinė malda yra gėris. Bet tas, kas ugdo, tai tėvai turėtų net apgalvoti, abudu tėvas ir motina atsisėdė, gal net pieštuką pasiėmė, ar parkerį, ar kompiuterį, ką jūs ten norit, atsisėdė ir pagalvoti, kaip mes ugdysim vaiko dvasę, dvasinį gyvenimą, kaip mes jį mokysim tvarkos laikytis, tai yra disciplininis jo gyvenimas, kaip mes jam padėsim lavintis, kad vystytųsi jo intelektas, tai yra, kad jis mokytųsi pakankamai gerai ir pagal savo galimybes ir kad darytų pažangą moksle. Kaip mes su juo bendrausime, kad jis emociškai taptų vis brandesnis, ne? Toliau, gal jisai turi kažkokių tai specifinių gabumų, pavyzdžiui, dailiai, lipdymui, muzikai, tie dalykai labai praturtina žmogų, jo pasaulį praturtina ir tokį gerą bagažą įdeda. Tai būtent yra reikalavimai to paties vaiko labui. Galbūt jam ne visą laiką norisi susitvarkyti ir savo žaislus ir kojines pasidėti į vietą, ne visą laiką norisi dantis valytis, ne visą laiką jam norisi galbūt ir tą pačią kokią mokyklą ar į muzikos mokyklą nueiti, bet tėvai turėtų ieškoti būdų, ne, kaip tos reikalavimus taip pateikti, suformuoti ir taip, kad jis tiesiog priimtų juos ir tai taptų jo savijugdos brandos dalimi. Čia tėvai žino patys, ne, kurie rimtai žvelgia į savo vaikus, kiek čia reikia įdėti triūso, pastangų, darbo, kad tas vaikas priimtų tą auklėjimą, kad jisai persiimtų jo, kad jisai visok brestų. Bet tai yra teisėti reikalavimai, pagrįsti reikalavimai, kurie, tai vienas dalykas, ką aš paminėjau, kurie skirti dabar, čia sakysim, ką paminėjom, sportas, ne, mokslas, muzika, malda. Gal reikėtų net žiūrėti kitaip, net pirmiausia, gal malda ir toks mąstymas, kaip tą vaiką išmokyti mąstyti, kas, koks yra santykis su Dievu, kaip išmokyti mąstyti, kas yra svarbu ir ne taip svarbu. Labai svarbu, kad vaikas išmoktų mąstyti savarankiškai, apie pasaulį galvotų. Čia tikrai šioje vietoje matau didžiulę spragą mūsų auklėjime, didžiulę. Mažai tėvų kalba apie gyvenimo prasmę su savo vaikais. Gal patys neįpratę galvoti apie tą gyvenimo prasmę, o gal nepasitikė savo vaikais ir bijo tiesiog prabilti, kad kas yra prasminga ar neprasminga. Tai galima įvairiais būdais, tad ir tiesiogiai, ir aplinkiniais keliais tiesiog, bet taip, kad vaikas susiprastų, ko man pirmiausia reikėtų siekti, ne, kad mano gyvenimas yra kelionė, kad mano gyvenimas yra iš tikrųjų nuolatinis augimas, kad mano gyvenimas kelionė pas Dievą, kad man toje kelionėje gyvenimo iškyla ir visokių pavojų, ko man reikia vengti, ko man reikia saugotis, ko man reikia siekti. Na, tai tokio, sakysim, tėvų labai toks didelis darbo laukas ir jame yra pagrįstų reikalavimų, kurie skirti to paties vaiko augimui. Vienas momentas. Kitas momentas labai svarbus, kad čia katekizmas mums pabrėžia, kad šeimos labui taip pat yra reikalavimai, kurie skirti šeimos labui, šeimos gėriui. Šioje vietoje taip pat matau, kad dabartinis auklėjimas jis tiesiog taip susiklostė dėl įvairių tempo, dėl užimtumo tų vaikų, dėl pačių tėvų užimtumo, kartais neturi laiko, kada skirti tam savo vaikui. Tai iš tikrųjų, na, kad tikrai reikalavimus būtina suformuluoti, teisingus reikalavimus, ką tas vaikas privalo atlikti šeimos labai. Čia šitoje vietoje labai svarbus dalykas yra, nes neretai, kaip minėjau, taip probėgomis, kad kartais tas auklėjimas kaip meškos paslauga tokia gali tapti. Vengia reikalavimus suformuluoti tėvai, bet paskui viskas, na, apsigrėžia ir kažkaip vaikas nukenčia. Tai nukenčia todėl, kad jeigu nėra reikalavimų, kaip čia sako, pagrįstų reikalavimų šeimos gėriui, šeimos labui, tai jis neįpranta būti su kitais žmonėmis. Neįpranta būti dėl kitų. Tai, taip kad čia reikia irgi mokytis ir mokyti vaiką, kaip būti kartu su šeima. Būti kažką taip prisidedant prie bendro gėrio. Tačiau šitoje vietoje kito dalyko reikia labai saugotis. Galima labai lengvai palaužti asmenybę ir pritaikyti prie savo poreikių. Tai yra užgniaužti asmenybę vaiko. Labai nesunki, kad tu atsiai turi teko susidur su tokiais modeliais, tikrai labai nemažai tokių modelių. Ypač, kai vienas iš tėvų yra labai reiklus, labai, pavadinkim, smulkmeniškas, tai tada sugniuždo tą vaiką, nes pradeda reikalauti tokių smulkmeniškų dalykų, sakysim, labai smulkmeniškų. Dabar kaip pavyzdys koks. Nori, kad vaikas visą laiką būtų tik tai labai sėkmingas, kad parneštų tik labai gerus pažymius ir tiesiog nedaug dievė, kad tas vaikas padarytų kažkokią tai klaidą bet kokioj srity. Kas gaunas, kas įvyksta? Įvyksta iš tikrųjų, supranta tokią situaciją, kaip tokia galbūt kas net ir auklė šitai vaikus, tiesiog spaudžia tą vaiką, kad jis tik tai būtų kuo tobulesnis. Ir tokiu būdu labai keista, atrodo paradoksas, o ne vaikas tenksis, jis padarys daug pažangos, taip jis padarys tam tikros pažangos labai daug, bet kaip asmenybė labai stipriai nukentės. Kodėl nukentės? Už tai, kad įsivyrauja nerimas. Ir baimė, ką nors padaryti ne taip. Įsivyroja baimė suklysti, tas įauga žmogui vadinamasis perfekcionizmas. Tai štai tėvų reikalavimai taip pat turi būti labai pamatuoti ir labai tokie atsargus, kad tai tikrai tarnautų to vaiko labui ir šeimos labui, iš tikrųjų tikram labui. Pavyzdžiui, Ar tarnauja šeimos labui toks auklėjimo modelis, kai reikalavime, kad vaikas mokytųsi vien super pažymiais ir kai jeigu kokią nors klaidelę padaro, tai pat susilaukia priekaištų. Žinoma, kad netarnauja nei to vaiko, nei šeimos labui, nes atimama žmogui teisė suklysti. Suklysti, vėl pasitaisyti, eiti į priekį, kitaip tariant, sulaužama jo laisvė, jo stubras sulaužamas. Jis nebemoka būti laisvas ir tada bijo bet ką ne tai padaryti, nes bijo neigiamų įvertinimų, tampa visiškai priklausomas nuo savo vertintojo, tai yra nuo mamos arba nuo tėvo, ir tokiu būdu tas vaikas, na, tiesiog tampa įkalintas savo nerime, savo kartais tam perfekcionizme ir paskui net užaugęs būna, kad nieko nebenori daryti arba net susirga depresija. Ir tada tėvai stebisi, kaip čia dabar tai buvo, mes čia taip stengėmės, taip aukliom, taip spaudėm, o paprasčiausiai liaudiškai pasakius perspaudė. Tai va, tai yra labai pavojingi dalykai. Arba, sakysime, užsimano vienas iš tėvų, kad vaikas namie palaikytų idealią tvarką, nebūtų nei dulkelės. Būna tokiu atveju. Ne tiek ir daug, bet būna. Ir kas iš to išeina? Iš to išeina, kad vaikas tarnauja namams, namams tarnauja. Bet negyvena gyvenimu. O, taigi čia yra didžiulis blogis, ne geris, bet blogis. Žmogus turi pirmiausia atskirti, kas yra svarbu, ar tos dulkės, ar atvirkščiai mano santykiai su mokyklos draugais, su mokytojais, su namų aplinka, su tėvais, su mokslais, net ir mokslus, kurį labiau mokytis, kurį mažiau mokytis, kas man labiau patinka ir sekasi, kur galiu tobulėti, kur verta tik tai tiesiog, na, sakykime taip, atstumti, kad, na, tiesiog, kadangi yra programa, ją privalau išpildyti, išpildo, bet galbūt neverta tiek daug pastangų dėti, žodžiu, po truputį žmogus turi būti mokomas atsirinkti, pasirinkti ir apsispręsti. Tai štai, čia tėvų yra pareiga ir jeigu taip mes paviršutiniškai šitą frazę būtume perskaitę, kad kol vaikas gyvena su tėvais, privalo jų klausyti visada, ne, tai čia atrodytų, kad tas vaikas yra robotas. Kažkoks tai arba vilkinis šuva, kuriam pasakėjai sėdėk ir jis sėdi, pasakėjai gulėk ir jis guli. Ne, žmogus yra asmenybė ir ta asmenybė turi pastoviai bręsti taip, kad sako, pagrįsti reikalavimai ir ne bet kokie reikalavimai, bet kurie reikalauja jo paties brandos, arba tiksliau, kaip sakant, jo paties gėriui tarnauja ir šeimos labui. Tai va, taip, kad šešioje vietoje tik tai yra problema didžiulė, tikrai didžiulė problema, kad patys tėvai gali nesuprasti dėl savo pačių auklėjimo stokos, kas čia tarnauja to vaiko labui ir kas čia pasitarnauja šeimos gėriui. Tai čia už tai tėvų atsakomybė pirmoje vietoje didžiuliai susiorientuoti, kas gyvenime yra svarbiausia, kas šeimoje yra svarbiausia, kas antroji, kas trečioji, kas ketvirtoji, kas penktoji ir entoji vietoj. Tai va, tai šitoje vietoje čia yra ką veikti tėvams ir kur išsiskleisti ir kur darbuotis tėvam. Toliau, vaikai turi paklusti protingiems savo auklėtojų nurodymams ir ypač tiems, ne, tiems žmonėms, kuriems tėvai juos patikėjo. Tai čia savaime toks suprantamas dalykas, kad vėlgi kalbam apie tėvų atsakomybę. Tėvai pasirenka tam tikrus auklėtojus. Nu, plačiaja prasme kalbam, ne, mokykloje, tai visuomenė visiog patikė pedagogams auklėti vaikus. Na, bet tėvai taip pat turi pasirūpinti, ką ten mokina, kaip bendrauja, kokių vertybių mokina, kad ir mokykla, ar ten būrelis koks nors, kas ten vyksta. Tai yra ne taip, kad paleisti tą vaiką, kaip sakyti, atiduoti ir be jokios kontrolės, ir be jokio ten pasidomėjimo. Tai yra. O vaiko pareiga yra klausyti, kadangi tėvai kreipia tokią linkmę, kuri ugdo to vaiko asmenybę. Taigi vaiko pareiga yra klausyti protingų vyresniųjų, autoritetingų vyresniųjų, tų autoritetų, kuriuos tėvai parinko reikalavimų. Tai čia, sakytume, suprantamas toks dalykas, tik tiek, kad čia vėl tokia atvirkštinė formulė, sakytume, kad vaikas privalo klausyti, bet pirmiausia, tėvai privalo pasirūpinti, kad vaikas patektų pas tokius žmonės, pas tokius asmenys, kurie ne, tiesiog tikrai rūpinsis to vaiko ūkdymu. Toliau. Štai dar vienas tas sakinys yra, kad jeigu vaiko sąžinė įsitikinusi, ne, kad tėvų tas reikalavimas, kažkoks tai paliepimas yra nedoras. Matot, čia yra problema, kad gali šitai būti ir šitai būna. Tai va. Taip, kad čia jau vaikui tam įvairaus amžiaus vaikai gali būti, bet vaikai labai anksti pradeda jausti, kur gėris ir kur blogis. Kartais tą moka įvardinti, kartais netaip gerai moka, bet vis tiek supranta. Ir vaikas gali pasipriešinti ir yra tiesiog teisėtas jo pasipriešinimas, jeigu paliepimas yra kažkoks netinkamas, nedoras. Liūdna apie tai kalbėti, bet matot, katekizmas apie tai kalba, kad tokių situacijų gyvenime gali būti ir jų dėja būna, kad tėvai būna nedori, jų reikalavimai būna nedori ir įvairaus nedarumo lygio, įvairių rušių gali būti, kas, tai čia galima įvairus pasaulis yra, iš tikrųjų nuo pačių primityviausių dalykų, kartais būna, kad tėvai siunčia vaikus vokti, ne? Tai kartais būna dar kokių nors įvairiausius, ką tik, tai kas tik tai galva galėtų ateiti, tas iš tikrųjų pasaulyje vyksta. Taigi vyksta ne tik geri dalykai, bet ir blogi dalykai. Ir jeigu jo vaikas prasibūdus jo tokia sąžinė yra, jis jau suvokia, kas yra bloga ir tikrai mato, kad tai, ką tėvai jam skiša, siūlo, yra bloga ir jis pasipriešina, tai jis elgiasi teisingai. Tai va, taip kad čia toks, na, pastebėjimas įdomus, tik tai tie, kad labai galim suprasti, kaip vaikui ta yra pasipriešinimą sunku kartais realizuoti, nes natūraliai jis išgyvena tėvų autoritetą, ilgisi to autoriteto, nori jo pasitikėti ir kai tenka priešintis kažkokiam tai tėvų neteisėtam spaudimui ar ten moraliniam, kokiam priekabiavimui atsiradus, tai kiek mes matom, susidurėm su įvairiais seksualiniais priekabiavimais, ypatingai prie mergaičių, koks girtas tėvas ten kabinėjasi. Ir matom, kaip būna ten, kad sunku vaikam pasipriešinti, atsispirti, nes vis dėlto vaikas pirmiausia išgyvena, na, tokį tėvų ar mamos autoritetą. Ir dabar prieš tą autoritetą jam išeiti priešon nėra lengva. Tai va, bet jau čia kalbam, bet net nesinori kalbėti, yra liūdni dalykai. Bet vis tiek katekizmas matom, kad tai paliečia. Toliau. Sako apie suaugesnius vaikus, kad jie privalo gerbti tėvus. Labai įdomu. Kad jau, sako, pareiga klausyti tėvų nebegaliojo vaikams tapus savarankiškiems. Šioje vietoje toks įdomus dalykas. Kodėl jis įdomus? Kad labai ne, tėvams būna nelengva suprasti, kad vaikas užaugo, ir kad jis jau privalo tiesiog priimti savarankiškus sprendimus ir tvarkyti savo gyvenimą. Įvairiai būna, aišku, būna lengviau, būna sunkiau, bet kartais būna tėvams labai sunku tiesiog priimti tą realybę, kad na, vaikas privalo savarankiškai tvarkyti. Jau ateina laikas savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą. Ir nebeturi netgi klausyti, bet kaip katekizmas sako, numatyti tėvų pageidavimus, jau čia yra pagarba, jau čia kitas dalykas, nėra toks, nėra pareigos klausyti, bet yra pareiga kylanti iš Dievo baimės, pareiga įsiklausyti į tėvų pageidavimus, kreiptis patarimo. Jeigu kas nors neaišku, šitoje vietoje labai svarbu, į tai išreiškia, kiek yra tie santykis sveikas tarp tėvų ir vaikų. Nes būna taip, kad tie nenori net kalbėti suaugę vaikai su savo tėvais kokiom nors rimtesnėm temom. Ja? Tai o ką tas reiškia? Tas reiškia, kad brestant, augant, nebuvo nuo širdaus santykis, neužsimesgė tas santykis. Yra labai tokių šeimų, kur na, vaikai tiesiog dalinasi visko, net suaugę, nebijo savo tėvų. Tai labai gražu, kai vaikai nebijo savo tėvų, kai ateina pas juos ir pasitarti, ir pasiguosti. Ir išklausyti pastabų ir tas pastabas priima, na, kitas tik padaro savotiškai, bet vis tiek, reiškia, yra tas ryšys. Tai čia jau, reiškia, tėvai teisingai auklio vaikus, emociškai jų nesužalojo, tik ta prasme emociškai teisingai auklio, ar ten vertybiškai auklio teisingai, čia yra kitas klausimas. Nes čia turi viskas mumyse daryti, ne vertybinis ūkdymas, emocinis ūkdymas. Ja, tie dalykai labai yra svarbus, nes jie padeda pagrindus tolimesniam mūsų gyvenimui. Tai va. Tai toks buvo 2217 numeris, kurį šiek tiek, gerokai pasklaidėme. Dabar žvelgiam į tekstą toliau. Tai va, gerai, žvelgiam į 2218 numerį. Ketvirtų įsakymų primenamos jau suaugusiems vaikams jų pareigos tėvams. Kiek galėdami, jie privalo padėti tėvams materialiai ir moraliai, kai juos ištinka senatvė, liga, vienatvė ir vargas. Jėzus primena šią dėkingumo pareigą. Ir tai yra nuoroda į Morkaus Evangelijos 7 skyrių 10-12 eilutes. Na ir mažesniem raideliam čia yra papildymas. Juk viešpats pagerbė tėvą per jo vaikus ir patvirtina motinos teisės į jos sūnus. Kas gerbė savo tėvą, atsilygina už nuodėmes. Kas gerbė savo motiną, kraunasi lobį. Kas gerbė savo tėvą, džiaugsi savo vaikais ir kai melsis, jis bus išklausytas. Kas gerbė tėvą, ilgai gyvens, paklūsta viešpačiui, kas neša paguodą savo motinai. Siracido. Knygos 3 skyrius, 2-6 eilutės. Ir dabar dar Siracido knygos bus taip pat 3 skyrius 12-13-16 eilutės. Kaip papildymas. Mano vaikė, rūpinkis savo tėvų jo senatvėje. Neužduok jam širdies per visą gyvenimą. Net jeigu jam ir protas susilpnėtų, būk jam kantrus. Nepaniekink jo būdamas pilnas jėgų. Pikdžodžiauja, kas savo tėvų nesirūpina. Viešpatį pykdo, kas savo motinai širdį užgauna. Taip, šitas papildymas yra, na, labai svarbus, iš tikrųjų, net savotiškai galėtume sakyti, na, toks svorį turintis tekstas, labai rimtą svorį. Ir dabar kodėl kad apeliuojama į Dievą, tai yra kalbama apie santykį su Dievu per santykį su tėvu ir motina. Tai nėra šiaip savo tekstas, bet žiūrėkit, ką pasako. Kas gerbė tėvą, ilgai gyvens, pasklūsta viešpačiui, kas neša paguodą savo motinai. Pikdžodžiauja, kas savo tėvų nesirūpina. Viešpatį pykdo, kas savo motinai širdį užgauna. Įsivaizduot, koks tai yra tekstas. Kiek yra svarbus santykiai su savo gimdytojais, su savo tėvais. Jie yra labai svarbus. Tai už tai čia dabar katekizmas jau kalba mums apie suaugusius vaikus. Jie prieš tai labai įdomiai buvo, ne? Vaikas, ne, vaikas turi klausyti, ko reikia jo paties ir šeimos labui, paskui sako saugesni vaikai, kitaip galėtume sakyti paaugliai galbūt, ne, paskui sako pareiga klausyti tėvų nebegalioja vaikams tapo savarankiškiams, bet pagarba turi išlikti. Ir dabar kalbame jau apie brandžius žmonės, tai yra suaugusiai vaikai, tai va. Skirtumas yra savarankiškas gali būti ir 18-metis, ir 19-metis, nors šiaip paėmus, ne, jeigu tėvui ten 45, o vaikui 20 metų, na, tai, kaip pavyzdys, nenormalus toks santykis, amžiaus toks maždaug taip, ne, tai ką mes čia matom, ar tas 19-metis, ar 18-metis, ar 20-metis labai jau ten gyvenime patyręs, bet jis jau yra savarankiškas. Bet kai žmogus, sakysim, sulaukia pats žmogus, sakysim, tas, vat, kuriam 45 metai, ir jo tėvui ten kokia nors ten, nu, kiek jam gali būti, ir 65, gali būti 70, 80, įvairiai gali būti. Tai štai vėl kitoks tas santykis, ne tas brandus vyras, kuris pats jau turi vaikų, ir koks jo santykis su senu tėvu turi būti. Tai vat, čia būtent katekizmas apie tai kalba. Ir dabar sako, ką turi daryti, ne, padėti tėvams, padėti. Padėti sulaukti senatvės, padėti iškęsti vienatvę, kaip čia pasakyta, vargą, lygą, taigi ir padėti materialiai ir moraliai. Na, materialiai tai čia paprasčiau atrodytų, ne, davei ten tam tėvui, motinai, nu, eurų ir tu ten karšk senį ir gyvenka, ne. Įvairiai gali būti realizuojama šitą pagalbą ir tu tenka matyti gyvenime. Atveža kartais vaikai maisto, kartais ten eurų duoda ir tu ten būk. Bet čia giliau katekizmo žvelgia, mes turim matyti žmogų, ne, žmogų toje situacijoje, kokioje jis yra, o tos situacijos yra labai, labai, labai įvairios. Ir tas žmogus, jisai gali išgyventi ir silpnaprotystę, ir vienatvę, kokį nors Alzheimerį, Parkinsoną ir dar kažką tai. Ir vis dėlto tas žmogus, jisai nedingsta ilgesiai širdyje, ne, jam reikia ypatingai moralinio palaikymo. Su tuo moraliniu palaikymu šiandieną jau esame kažkiek tai bėdoje, sakyčiau. Kodėl dabar? Todėl, kad labai labai visi skubam, nėra laiko. Kaip toj kažkokiai pasakoje, net ar pasakojime, čia nežinau, kur man atrodo, ar Bruno Ferrero čia pasakojimas yra, kad sako, anksčiau turėdavau laiko nuvažiuoti, ne, nueit pėsčiomis pas motiną, kai reikėdavo vieną dieną eit pėsčiomis, dieną pabūti, paskui dieną pareiti. Paskui įsitaisė žmogus vežimą, tai su vežimu, sako, ten kelias valandas nuvažiuoji, dieną pabūni, vėl grįžti. O dabar yra automobilis, tai nuvažiuoji, 15 minučių pabūni ir išvažiuoji, taigi viskas sutrumpėjo, taigi iki 15 minučių dėmesys, ne? Tai čia būtent katekizmas mums kalba, kad reikia ir materialios pagalbos, ir moralinės pagalbos, ar moralios moralaus to buvimo, tai yra kas tai apima labai platų bendravimą, bendravimo spektrą. Ir tai, kaip dar labai svarbu, tai nėra vien tik tai toks, na, suvokimas, kad aš tai privalau, ne, bet tai yra tiesiog, jeigu esam tikinti žmonės, suprasti, kad to Dievas nori iš mūsų. Tam mūsų viešpats pašaukė ir todėl šitam kelyje kartais reikia labai labai daug kantrybės. Tai nežinom, kokią rytdieną laukia mūsų, kokią rytdieną laukia mūsų tėvų. Taigi, kiek mums reikės kantrybės, dėmesio, bendravimo, kiek nueiti to keliu reikės kartu. Galbūt ilgai teks slaugyti, gal mažiau, kaip tą spręsti, kaip tą daryti. Bet pačiu tiesiog geriausiu būdu, kad išsaugoti didžiulę pagarbą savo mamai ir savo tėvui. Ir tame yra Dievo valia. Tame yra Dievo valia. Net labai įdomiai sako, žiūrėkit, kas pykdo savo motiną, kas viešpatį pykdo, kas motinai širdį užgauna, įsivaizduojat. O širdį motinai mes galim ar tėvų užgauti įvairiai, nebūtinai tiesiogiai, ne, savo netikusių gyvenimų, savo kvailystėm, savo paikystėm, savo įvairiais nuodėmingais darbais, taip kad iš tikrųjų galim įvairiai neskaudinti savo gimdytojus. Taip kad tas moralinis aspektas yra labai platus. Tai yra tėvas ir motina, kiek mes bebūtume gyvenime kelio nuėję ir kiek amžiaus bebūtume sulaukę, bet normalus tėvas ir normali motina džiaugiasi mūsų pasiekimais ir liūdi dėl mūsų nesėkmių. Tai yra tikra. Tai va, taip, kad jie, na, gyvena vis tiek kartu su mumis visą savo likusį gyvenimą. Tai va, taip, kad štai ta moralinė pagalba, jin tokia, na, labai, labai plati tokia yra. Tai stengti savo gyvenimą tvarkyti, kad nešti jiems džiaugsmą įvairiais būdais. Tai va, taip. Gerai, dabar žiūriu, Andrius rodo, kad ženklą, kad kažkas parašė mums žinutę, išklausykim.
Porą žinučių į šios dienos temą. O ką daryt, kad dėl žaidimų kompiuterinių nusimoko vaikas, nebendrauja ir viskam priekaištauja? Nesinori kontroliuoti per daug, bet laisvė tada tampa pražutinga.
Nu, teisingai, šita problema didžiulė, didžiulė problema, kad su tais žaidimai jie atima iš, nu, laisvę, sukuria priklausomybę, tai elgtis su tuo vaiku kaip su priklausomybininku, kaip jį iš tikrųjų išgelbėti nuo to, tai šitoje vietoje tėvų pareiga vis dėlto kažkaip suras būdų, kaip apriboti tą laisvę, apriboti, tiksliau, laisvę prie kompiuterio, nes čia, nu, jeigu filosofiškai kalbėti arba ten, tai kur tikroji laisvė yra. Vaikas patenka į nelaisvę per kompiuterį, tai reikia gelbėti, šitaip yra. Tai geriausia, tai būtų išjungti jį. Arba neduoti to kompiuterio, nes kitaip jisai iš tikrųjų labai stipriai keičiasi vaikų charakteriai nuo kompiuterinių žaidimų. Jie tiesiog pasidaro nesocialus, nebendraujantis, užsidarę. Na, žodžiu, tikras priklausomybininko charakteris, nelabai ko skiriasi nuo lošėjų. Tai va, taip, kad čia yra didžiulė bėda, taip, kad čia reikia, jau tėvai turi prisimti pilną atsakomybę ir kovoti su tuo, ir pasitart su kvalifikuotais specialistais, kiekvienu atskiru atveju, nes vaiko charakteris vis kitoks, bet, na, aišku, gal kartais ir pada tiesiog, nes tiesiog to kompiuterio ateimas, neleidimas prie jo prisėsti, gal nuvesti kažkokį būrelį, kad tas būrelis užimtų, nu, žodžiu, įvairiai gali būti. Bet šitoj vietoj, matot, čia nėra laisvė leisti vaikui daryti, ką jisai nori, ir sėdėti prie kompiuterio. Nes čia, kaip pasakyta, va, pagristai reikalauja jo paties labo. Jo paties labo yra atsiplėšti nuo kompiuterio, o nesėdėti prie kompiuterio. Tai štai jau katekizmas šitaip kalba.
Dar vienas klausimas. Patyrus neteisingas tėvų auklėjimo klaidas. Kaip gydyti auklėjimo sužeidimus?
O, Dieve, tu mano, tai čia visas mūsų gyvenimas, tai kurį jau čia taip teisingai tie tėvai auklė, nes tie tėvai tokie patys kaip ir mes, nu tai čia nuo Adomo ir Jėvos eina problema, jos tęsiasi tos problemos, žalojimo problemos iš tikrųjų, tai tiesiog tik tai, nu, kiekvienu atskiru atveju mes galim konstatuoti. Save išnagrinėję, panalizavę savo charakterį, savo praeitį, savo polinkius, savo nuoskaudas labai, nes įvairių tų sistemų yra dabar, tų knygelio neblogų yra knygynė nusipirkt katalikiškam apie tos vidinės žaizdas. Tai galime tik tai susivokti, kur yra mano charakterio trūkumai, stoka kažkas, tai ar ten sužeidimai, ir tada jau atitinkamai formuoti save, ar aš esu išgazdintas, ar ne. Tai galima įvairiai, čia išgydymo pamaldos, atleidimo maldos, psichoterapija labai gerai, žiūrint, aišku, kokia psichoterapija, vėl reikia labai gerai pasirinkti, tai taip, taip, kad pasižiūrėt, kiek, ar trukdo man tos žaizdos gyventi, ar netrukdo, nebus taip, kad mes kažkokį idealai pasidarytume ir neturėtume jokių žaizdų, šitaip nebus, mes tiesiog esam riboti žmonės, sergantis, ta prasme, psichologiškai sužeisti, moraliai silpni, nu, visą laiką esam kovoje, taip kad reikia suprasti, kad aš ir būsiu su savo tam tikrais, na, trūkumais, su savo tam tikrais sužalojimais, bet jie man turi netrukdyti gyventi, džiaugtis, atlikti savo pareigas ir eiti per gyvenimą. Tai va, taigi, brangiai, kalbėjom apie vaikų pareigas tėvams, paskaitėm katekizmą iki 2219 numerio. Ačiū visiems už kantrybę, už klausimus, labai gražus klausimai. Ir duok jums Dieve išminties, kas auklėt savo vaikus, tikrai duot drąsos, išminties, tikrai juos vesti gyvenim, kad jie išauktų dorais, gerais žmonėmis. Tylai jums visus viešpats sudėti.